pitomarcih pomorče belih družin. Kako bo letos organizirana obramba pred točo?
Listke imam zelene in prav lepo dišim.
Ovogodišnji agrarni budžet nije ne izbliza u iznosu onom koji odgovara poljoprivredi.
Najbolj sam vesela, ko sonček uzide.
If you are contaminated by Monsanto's GMOs, you no longer own your seeds or plants.
Najbolj pa sovražim, ko so in herbicide.
Zdravo seme!
Agroprogram
Radija Študent.
Mesec je naokoli in z vami je spet oddaja Kilavo seme. Oddaja o vrtičkarstvu, kmetijski politiki in skvotenju. Za začetek povejmo, kaj bomo slišali danes.
No, torej, ker je jesen, je edino logično, da smo vam za današnjo oddajo seveda pripravili nekaj o gozdu. V ta namen smo se pogovarjali z dendrologom Robertom Brusom. Sledili bojo neki vrtičkarski nasveti za akcije na vrtu pred zimo, za konec pa še etimološki kotiček s čestom. Pa gremo. Gnojimo veter.
V srednjem delu oddaje se bomo danes posvečali temi gozda. Zdaj, ko je nastopila jesen, se mnogi kljub temu, da jih ekosistemski procesi sicer ne zanimajo, radi zazrejo okrošne dreves, ki krajino barvajo v idilične freske. Odločili smo se, da se v oktobrski seansi kilavega semena potopimo v te slike in vam predstavimo, kaj sploh gost je in kakšen odnos do njega goji človek. Pogovarjali smo se s profesorjem Robertom Brusom iz oddelka za gozdarstvo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Najbolj suhoparna zakonodajna opredelitev, kaj gozd je, govori o tem, da je to določena površina porasla z gozdnim drevjem. Profesor Brus je seveda takoj upozoril na kompleksnost tega pojma.
Gozd je v bistvu ekosistem, mogoče je to najbolj osnovna opredelitev, v katerem se srečuje mnogo različnih vrst organizmov. Drevesa so v gozdu seveda samo najbolj opazen del združbe, ki tam vlada, ampak poleg dreves seveda najdemo tukaj še na tisoče drugih skupin organizmov, od gormovnih vrst do drugih rastlin, do živali, do mikroorganizmov, žuželk, ki živijo v tleh. In seveda vsi skupaj delujejo kot neka bolj ali manj harmonično povezana celota, kjer vlada vrsta odnosov med njimi. Ti odnosi pa so seveda v taki skupnosti lahko zelo raznovrstni. Po eni strani govorimo lahko o simbiozi med nekaterimi organizmi, ampak po drugi strani, na drugem koncu, gre pa predvsem za kompeticijo, za konkurenco in zdi se mi, da je to vrstnih odnosov v eni taki skupnosti, v enem gozdu mnogo več. Mogoče za eno ilustracijo, ko govorimo o gozdu, kaj pa so neke skupnosti, ki mogoče na prvi pogled delujejo kot gozd, pa to vendarle niso. Zelo drugačna zadeva so na primer nasadi drevesnih vrst, ki jih najdemo pogosto zunaj gozda in seveda laiku na prvi pogled delujejo kot gozd. To so mogoče neki nasadi hitro rastočih vrst, vendar je tukaj način delovanja organizmov popolnoma drugačen. Skratka, tukaj gre za intenzivno obdelovanje tal, za nek nasad, kjer ni bistveno, kako harmonično so organizmi povezani med sabo in to je recimo temu tak tipičen primer površine, ki ni gozd.
Gozdove pa lahko naprej razdelimo na naravne in gospodarske.
Naravnih gozdov v svetu ni več veliko, še posebej, če govorimo o Evropi. Kot povsem naravni ali pa vse blizu naravnih so navadno opredeljeni pragozdovi oziroma gozdni rezervati, kjer še vedno lahko vidimo skupnosti, ki so podobne tistim nekdanjim prvobitnim, preden je človek začel vplivati. Medtem ko vsi drugi gozdovi, s katerimi gospodarimo, so bolj ali manj že spremenjeni. Seveda pa tudi gospodarimo lahko z gozdovi na različne načine. Trudimo se, vse v Srednji Evropi, pa tudi v Sloveniji, da bi gospodarili z gozdovi čim bolj blizu nekim naravnim procesom, mi temu rečemo na sonaravni način, in ti gozdovi po svoji strukturi in po svojem delovanju niso prav hudo oddaljeni od naravnih gozdov, čeprav niso to prav naravni več. Po drugi strani, pa če bi se lotili gospodari z gozdom z nekim golosečnim sistemom, je mogoče tak tip gozda celo že bližje neki kmečki površini, neki kmetijski površini, vse v tisti začetni fazi, ko se zgodi nek poseg in potem posadimo neko novo kulturo. Tako da vidimo, da tudi pri tem, pri definiranju, kaj je to naraven, pa nenaraven gost, imamo zelo širok razpon velikih stopenj.
Gospodarski gost je tisti, od katerega pričakujemo neko gospodarsko korist. Gospodarska korist ni le les oziroma druge materialne dobrine, ki jih dobimo iz gozda. Z njim lahko gospodarimo tako, da za človeka upravlja rekreativne in tudi estetske funkcije. Lahko nam varuje vodne vire, poboče pred erozijo in drugo. Gre za vzpostavljen sistem funkcij, ki jih rangiramo in potem poudarjeno gospodarimo za eno ali več izmed njih. Stane. Kako pa gost nastane? Gre za dolgotrajen proces, ki se na neki površini začne iz nič, torej je površina gola ali pa je poraščena z zelmi in drugimi nižjimi rastlinami.
Načelno v Srednji Evropi ali pa v vsej Evropi se je zadnji razvoj gozda začel v poledenodobnih obdobjih in takrat seveda ogolele površine najprej porastejo neke tako imenovane pionirske kulture. Poznaje skozi zgodovino seveda so bile mnoge površine izkrčene tudi umetno, so jih pač ljudje izkrčili zaradi kmetovanja ali pa so se ogolele zaradi raznih naravnih nesreč. V vsakem primeru se nov gost težko vzpostavi, bolj ko so tla degradirana, daljše je to obdobje, ki traja od nekih pionirskih faz do klimaksnih faz. Pionirske faze gozda so običajno tiste, kjer vstopajo pionirske drevesne vrste. To so vrste, ki so skromne, ki so hitro rastoče, ki so svetloljubne, ki imajo sposobnost in kapaciteto, da so tam pred drugimi. Vendar te vrste se tudi zelo hitro izčrpajo, ampak običajno je ena generacija že dovolj, da se tla toliko izboljšajo, da se potem za njimi tja naseli nek zahtevnejši tip vegetacije, ki izkorišča to popravljeno rastišče, ki ga jim je ta prva pionirska generacija pripravila. Tako da pri nas pionirski gozdovi so običajno z vrstami, kot so breza, rdeči bor, nekatere vrbe in podobne. Medtem ko klimaksne faze gozdov so največkrat bukovi gozdovi, vmes najdemo še jelko, mogoče še katere listavce, ponekod so to hrastovi gozdovi, vendar klimaksni gozd je nasplošno takšen tip gozda, ki se lahko skozi več generacij na nekem območju vzdržuje.
Ta razvoj pri nas najbolj jasno ponazori območje Bele krajine. Kljub nadaljemu ekosistemskemu razvoju breza ustraja kot tradicionalni simbol pokrajine tega območja.
Tam seveda originalno so površino poraščali različni bukovi in hrastovi gozdovi. Skozi zgodovino so ljudje te gozdove izkoriščali včasih tudi premočno zaradi revščine, zaradi svoje potrebe, ne samo, da so iz njih odnašali les, ampak so v njih tudi steljarili. S tem so organsko snov, ki je tam nujno potrebna za vzdrževanje gozda, dolgo časa odnašali, tako dolgo, da so se tla močno poslabšala in niso več bila primerna za te zahtevnejše klimaksne vrste. Potem so ta področja nekako pred popolno ogolitvijo rešile pionirske vrste. V glavnem je bila to breza, tako da za neko obdobje je breza bila tista, ki je dajala Beli krajini osnovno podobo, ampak vse skupaj samo za eno generacijo. Breza je dovolj hitro izboljšala tla in danes se v te nekdanje belokranjske stelnike že spet urašča generacija dreves, kot so bukve, hrasti, to so tiste zahtevnejše, ki so tam bile že nekoč prej. Torej, tukaj vidimo, tla niso bila tako nepopravljivo in tako daleč degradirana, da ne bi že v eni generaciji se lahko začela vračati prvotna generacija. Če bi bili procesi dlje časa izpostavljeni degradaciji, kot je bilo to recimo pri nas na Krasu, potem bi ta postopek regeneracije trajal dlje časa, več generacij, ne eno samo.
Kost in drevesa pa ne obstaja že od nekdaj. Prve kopanske rastline so se na Zemlji pojavile že pred 400 milijoni let.
Prva drevesa, nekoliko podobna našim, so se v obliki golosemenk na Zemlji pojavile že pred 300 milijoni let, to je bilo v paleozoiku, in te golosemenke, torej iglavci, če povemo po domače, so svoj vrhunec dosegle nekako pred 200 milijoni let v triasu. Šele pozneje, pred približno 140 milijoni let v kredi, so se golosemenkam začele počasi pridruževati tudi kritosemenke, torej današnji listavci, ki so po svojem načinu opraševanja, v glavnem so žužkocvetke ali pa zelo veliko med njimi je žužkocvetk, so po svojem načinu razmnoževanja modernejše. Torej, v kredi so se iglavcem pridružili tudi listavci in takrat se je počasi tudi med njimi začelo spreminjati razmerje. Tako da tudi danes smo še vedno v obdobju, ko se delež iglavcev na Zemlji počasi zmanjšuje in delež listavcev, torej kritosemenk, počasi narašča. Če gledamo območje Slovenije, je bilo tako kot drugje v Evropi še pred nekaj milijoni let, nekaj deset milijoni let recimo v terciarju, je bila flora izjemno bogata in povsem primerljiva s Severno Ameriko ali z Daljnim vzhodom. Potem pa pred približno milijonom let pri nas povsod na severni polobli nastopi obdobje ledenih dob, ko so se razmere za uspevanje rastlin izjemno spremenile. Vemo, da se je ozračje ohladilo, od severa se je širil led in rastline so se naenkrat soočile z dvema variantama. Ali se umaknejo v neke toplejše razmere, ali pa seveda odmrejo. Zdaj pa seveda imamo bistveno razliko v konfiguraciji kontinenta. V Severni Ameriki so gorovja usmerjena v smeri sever-jug in tam so se rastline brez težav množično umikale proti jugu, proti toplemu Mehiškemu zalivu in ob vsakokratni otoplitvi spet nazaj proti severu. S tem ni bilo večjega siromašenja flore. V Evropi so pa drevesa pri migracijah naletela na gorsko verigo, ki poteka v smeri od vzhoda proti zahodu, to so Alpe, podobno so usmerjeni Pireneji in podobno tudi Karpati. Tako da mnoge rastlinske vrste sploh niso uspele migrirati proti jugu, ker jih je led pravzaprav že ujel na severni strani Alp. Druge, ki so uspele, recimo se nekako razširiti proti Balkanu, proti Apeninskemu polotoku ali v Španijo, so pa mogoče imele velike težave pri vračanju nazaj ob vsakokratni otoplitvi.
Podatke o bogati flori v preteklih obdobjih zemeljske zgodovine pridobivamo iz fosilnih ostankov in s palinološkimi raziskavami. Naprimer, v plasteh iz terciarja, v rudnikih Zagorje in Trbovlje so paleobotaniki našli vtise listov vrst sorodnih današnjim rodovom, ki jih danes najdemo v Severni Ameriki in Aziji, ne pa v Evropi. Med njimi so naprimer tudi sekvoje, mamutovci, tulipanovci in drugi. Vrste, ki jih imamo danes za tuje, so na pragu holocena uspevale tudi na tem področju, po koncu ledenih dob pa so izumrle in jih danes ni več tu. V zadnjih 10.000 letih, to je zadnja holocenska otoplitev, so se vrste ponovno začele širiti. Največkrat so se širile proti severu, ker je bil tam izpraznen prostor. Prve pri vračanju so bile skromne pionirske vrste. Vsaka rastlinska vrsta poskuša najti novo nišo in jo zapolniti, da bi izkoristila dane razmere in zauzela več prostora.
Vrste na nek način vedno poskušajo migrirati po boljše okolje. To pomeni, da populacija neke rastline, ki na nekem območju raste, za nas mogoče z naše perspektive izgleda kolikor toliko statična. V resnici je pa seveda tudi razširjenost neke vrste zelo dinamičen pojem in ves čas se nekako spreminja, krči, razširja, tako da areal neke vrste je mogoče kot neke vrste ameba, ves čas spreminja svojo obliko, širi se tja, kjer je trenutno nekoliko boljše območje in nekje se krči, kjer se razmere spreminjajo. Tako da seveda zdaj v obdobju razmeroma hitrih podnebnih sprememb so napovedi spremembe arealov razmeroma pesimistične za nekatere vrste in zagotovo bo prišlo do sprememb tudi že prihaja, beležimo jih, ampak vendarle je to kolikor toliko naraven del sicer prilagajanja razširjenosti drevesnih vrst.
Kot že rečeno, gozd velja za najbolj zapleten ekosistem na zemeljski površini. V njem živi na tisoče različnih organizmov iz različnih skupin. Vsak organizem, vsaka skupina si poskuša izboriti svojo nišo. Ekološki odnosi med njimi so izredno zapleteni. Lahko je simbiotična, neutralna ali konkurenčna.
Konkurenca pa lahko nastopa na več nivojih. Po eni strani gre za medvrstno konkurenco, ko si neka vrsta, pa če zdaj govorimo o drevesnih vrstah, poskuša zagotoviti neko svojo prevlado nad drugimi s tem, da zraste v večjo višino, da je sposobna hitreje prerasti neko površino, ali pa da si znotraj sistema najde neko svojo nišo, kjer je zadovoljna. Dam primer, recimo v bukovem gozdu, kjer je bukov kot izjemno sebična vrsta tista, ki zasenči vse druge in jih dobesedno izrinja. Bukov je glede tega neusmiljena vrsta, imajo druge vrste možnost bodi si, da pobegnejo na neko rastišče, kjer so konkurenčnejše, recimo rdeči bor na slabših rastiščih, tam, kjer za bukov ni dovolj dobro, bukov tam ni zadovoljna. Druga skrajnost je pa tisa kot vrsta, ki pa je zadovoljna v tisti senci, ki jo pod odraslimi bukvami vendarle lahko dobi. Tukaj so recimo najprej te odnosi med posameznimi vrstami. Potem so pa seveda tudi odnosi, ki vladajo med različnimi skupinami. Tukaj recimo so posamezne živalske vrste, ki v sklopu enega naravnega gozda živijo na določen način. Včasih so pa te odnosi tudi nekoliko spremenjeni. Tako da človek s svojim gospodarjenjem, ko posega v gozd, seveda nasikdaj te odnose spreminja. Recimo, ko govorimo o živalih, je v zadnjem času zelo opazna komponenta rastlinojede divjadi, ki recimo v nekaterih območjih Slovenije dosega zelo veliko številčnost in tudi že marsikje povzroča probleme s tem, ker preprečuje pomlajevanje s tem, ko grize mladje in ga poškoduje.
Profesor Brusa smo vprašali še o danes popularni temi invazivnih vrst. To so tiste vrste, ki se v nekem novem okolju zelo uspešno širijo. Tam se razmnožujejo in širijo v naravno okolje med vrste, ki so bile tam že prisotne. Iz človeške perspektive je govora o nekontrolirani širitvi teh vrst. Želeno kontrolo človeka nad naravnimi procesi pa je veliko lažje vzpostavljati na kmetijskih površinah, ki se intenzivno obdelujejo. V naravnih tvorbah, kot je gozd, je to veliko težje. Ko se tuja vrsta pojavi v naravnem okolju, človek kaj hitro zaganja paniko. Mnogo novih vrst se pojavi v nekem okolju, a le redke med njimi preživijo. Nekatere preživijo v nasadih, a niso zmožne samostojnega širjenja. Redke pa obstanejo in obveljajo za invazivne. Ni povsem jasno, kdaj in zakaj nekaterim vrstam uspe. Nekatere čakajo tudi po 100 let, preden se začnejo širiti. Kot pravi Bruce, pa so vplivi invazivnih vrst na okolje zelo različni.
Radi seveda tudi rečemo, da so invazivne tiste, ki se nekontrolirano širijo. To je pa seveda problem predvsem z človeške perspektive. Mi bi si seveda želeli, vedno hočemo imeti kontrolo nad tem, kaj se v naravi dogaja. In to kontrolo je veliko lažje vzpostavljati v odnosih na neki kmetijski površini, ki se jo intenzivno obdeluje, v tem, ko v eni gozdni naravni tvorbi je ta kontrola veliko težje. Tako da, kakor hitro nam neka tuja vrsta udre ali pa se nam pojavi v gozdnem okolju, v naravnem okolju, seveda radi bijemo plat zvona. Treba je povedati, da zelo malo tujih vrst postane invazivnih. Mnoge vrste se vnesejo v novo okolje, pa tam ne morejo preživeti. Nekatere preživijo v nasadih, ampak niso sposobne samostojnega širjenja in samo nekaj odstotkov tistih, ki preživijo, je takih, ki potem postanejo tudi invazivne v novem okolju. Zakaj se to zgodi, je težko reči, tudi kdaj se to zgodi, je težko oceniti. Marsikatera vrsta je postala invazivna šele stoletja po tistem, ko je bila prinesena v neko območje in ne vemo, kdaj in na kakšen način je dosežen nek prag, po katerem se sproži nek sprožilec, ki to vrsto potem na tak intenziven način sproži. Je pa seveda tako, različni, zelo različni so pa lahko vplivi invazivnih vrst na okolje. Nekatere v resnici povzročajo škodo, nekatere so nevarne. Za ambrozijo vemo, da je nevarna za zdravje in je seveda izjemno dobro, da je tudi z uredbo poskušamo izkoreninjati, čeprav seveda gre to zelo, zelo počasi. Po drugi strani so pa nekatere vrste, ki ni nujno, da so škodljive in so mogoče v določenih okoljih celo dobrodošle. Zdaj, če se pogovarjamo o drevesnih vrstah in o gozdnih vrstah, bi omenil dve. Ena sta robinija, ena je robinija, ta druga je pa visoki pajesen. Obe sta tujki, robinija je doma iz Severne Amerike, pajesen pa z Kitajske. Danes sta to vrsti, ki sta deklarirani kot najbolj invazivni vrsti marsikje v Evropi in tudi v Sloveniji. Se pa mogoče pogled nami malo spremeni, če pogledamo dobrih 150 let nazaj, namreč v prvi polovici 19. stoletja smo ti dve vrsti vnesli v naš prostor v upanju, da boste vendarle uspeli na Krasu, kjer nismo našli nobene druge drevesne vrste, ki bi bila uspešna. V enem raziskovalnem projektu, ki smo ga skupaj z oddelkom za zgodovino na filozofski fakulteti končali lani, smo med drugim tudi ugotavljali čas, kdaj so bile posamezne vrste prinesene k nam in smo našli veliko podatkov o zalogi sadik teh dveh vrst v primorskih drevesnicah in poročil o tem, kako uspešni so bili pri pogozdovanju Krasa s tema vrstama. Skratka, na nek način sta pomagala, preden smo uvedli še črni bor, pri ponovni regeneraciji gozdnih površin, medtem ko danes jo pa imamo za najbolj nevarni invazivki. Bi pododal še to, da robinija je vrsta, ki je izjemno koristna, ima odličen les, bogato cveti, je naša najbolj medonosna vrsta pri nas. Lesniki gozda jo imajo zelo radi in res je malo razlogov, zakaj bi jo poskušali izkoreniniti. Mislim tudi, da je ta vlak že zdavnaj odpeljal, da se je tako močno ukoreninila v naš prostor, da bo to ostala zavedno. Nekoliko podobna je pa zgodba s pajesenom, mogoče je zaenkrat nekoliko manj koristen kot robinja, ampak izkazal se je, da je izjemno odporen proti suši, les tudi znamo uporabljati in morda bo pa nekoč v nekih klimatsko povsem drugačnih razmerah kot so danes, pa tudi koristen in bo zavzel neke niše, ki jih tudi naše domače vrste morda ne bodo zmogle. Tako da se mi zdi, da nekoliko pretiravamo, če se proti nekaterim vrstam borimo a priori samo zato, ker so pač tujke.
Večina gozdov pri nas je gospodarskih in od njih si človek želi pridobiti nek trajnostni donos. Karkoli od njega pričakujemo, želimo, da trajno in nemoteno deluje. Žal pa ni vedno tako, kot si človek zamislil. Gozd ves čas doživlja motnje, ki imajo različen izvor.
Po eni strani gre za naravne motnje, recimo požar, suša, snegolom ali žledolom, kot smo ga imeli lani. Po drugi strani pa motnjo v gozdu pomeni tudi vsako poseganje van. Torej, že običajna sečnja v gozdu je za nek naravn potek procesov neka motnja. Še večja motnja je, če je ta sečnja taka, da gremo in na lodo posekamo neko površino, ali pa celo, če je motnja tako močna, da popolnoma izgine tudi prst na tistem območju in potem ostane samo še gola površina. Tako da seveda poskušamo gospodariti tako, da bo vse ta človeška motnja čim manj močna. Včasih se jim pa ne da izogniti in seveda te motnje včasih dosegajo res velik obseg. Še posebej bi izpostavil lanski žled. Taka močna motnja se seveda zgodi samo vsake toliko časa in je za nas, predvsem človekovega stališča, zelo huda motnja. Medtem ko za sam gost to pomeni nekaj povsem naravnega in vsi ti gozdovi, ki so bili lani v Sloveniji prizadeti že zaradi žleda, se bodo brez vseh težav obnovili. Kakršnikoli že bojo, ko se bodo tudi sami obnovili, bo spet površina lepo zarasla in bo šel razvoj sukcesijski svojo pot. Drug problem pa je seveda, če želimo mi iz takega gozda še naprej ohranjati dohodek, kakršnega si lahko privoščimo na tej površini in v tem primeru bo pa seveda zelo bistveno, kako bomo mi zdaj te gozdove obnavljali.
Po lanski nepriliki žleda v naših gozdovih je temu letos sledila še gradacija smrekovih podlubnikov. Po Sloveniji lahko opazimo ogromne površine smrek, ki se sušijo. Posledično bomo priča velikemu upadu deleža smreke v lesni zalogi. Tako je zdaj glavno gozdarsko vprašanje pri nas, kako bomo te gozdove obnovili. V gospodarskem smislu je racionalno te površine vsaj ponekod pogozditi, da se pospeši proces ponovne vzpostavitve za sečnjo primernih površin. Trenutni problem pa je pomankanje sadik oziroma subvencij države za ta namen. Lastniki gozdov so namreč upravičeni do tovrstne subvencije kot kompenzacije, da gozdovi ostajajo prosto dostopni vsem. Vprašanje pa je tudi, ali je smiselno ustrajati na smreki. Mnogi se kljub velikemu tveganju, ki jih smreka kot gospodarska naložba predstavlja, še vedno odločajo zanjo, saj ima veliko donosnost. Smiselno pa je razmišljati tudi o drugih možnih rešitvah. Ena izmed njih je vzgoja minoritetnih vrst, ki jih predstavljajo predvsem plemeniti listovci. To so manjšinsko zastopane vrste dreves v naših gozovih. Zanimive so zaradi svojih posebnih vrst lesov in zaradi svojih mnogoterih ekosistemskih funkcij.
Med takimi, recimo potencialno zanimivimi vrstami, ki bi lahko povečale svoj delež, so divja češnja, gorski javor. Radi bi potestirali oreh kot gozdno drevo, kar je bil do zdaj pri nas malo znan. Na Primorskem se bo bomo zelo dobro izkazal navadni koprivalc, kseroterna vrsta, ki prihaja iz južnejših krajev in tako naprej. Skratka, tukaj iščemo nove možnosti. Druga, tudi še premalo izkoriščena možnost je razmišljanje o tujih drevesnih vrstah. V Evropi trenutno poteka več raziskovalnih akcij, tudi sam sodelujem v eni kost akciji, kjer razmišljamo o možnostih boljšega izkoriščenja tujih vrst, predvsem pa želimo analizirati dobre prakse pri tem in izkušnje. In tudi pri nas nekaj izkušenj s tem imamo. V preteklosti recimo se je razmeroma dobro izkazala duglazija, dobre so tudi izkušnje z rdečim hrastom, nekoliko manj dobre so izkušnje z zelenim borom in še obstajajo tuje vrste, ki bi jih lahko vsej preizkušali in vsej testirali za morebitne težje razmere v prihodnosti, za katere ne vemo, kakšne bo.
Tree, I rested in a misplaced until it started to relate to me. Vrtnarska opravila v oktobru. Oktober je osrednji jesenski mesec. V gozdu lahko nabiramo kostanj in gobe, na vrtu pa opravljamo še zadnja opravila in zaključujemo ozimnico. Sadimo rabarbaro, jesenski česen in čebulo, majski srebrnjak ter holandsko čebulo, ki jo bomo pobirali v aprilu kot mlado čebulo, v maju pa kot končni pridelek. Zemlja zanje naj bo rahla in odcedna. Čas je idealen tudi za sajenje drevesnic, grmovnic in ostalih trajnic. Sejemo ozimna žita za zeleno gnojenje. Blitvo in por osipavamo, da bo spomladi boljši pridelek, ohrovt pa pustimo, da zamrzne, saj bo tako imel boljši okus. Solato pokrijemo s kopreno. Zelišča zunaj porežemo 10 do 20 cm nad zemljo. Če jih želimo uporabljati tudi preko zime, jih lahko namesto tega presadimo v lončke in postavimo v sončen prostor, kjer ne zmrzuje. Po dveh tednih jih lahko prestavimo tudi v stanovanje, vendar naj temperatura ne presega 22 stopinj. Prav tako pa je dobro, da se po noči temperatura zniža za več stopinj, kar posnema naravni cikl. Pazimo še, da rastlin ne dajemo ob radiator, ker jih izsuši. Prazne grede na grobo prekopljamo in zemljo pustimo v grudah, da nam jo zmrzal prek zime razrahlja. Na nje dajemo gnoj, listje in organski material. Vlažen pesek v kleti za ozimnico presajamo cvetačo, endivijo in belušno zeleno. Shranimo tudi korenino peteršilja, hrena, gomolje, zelene ter kolerabe. Buče poberemo in jih pred skladiščenjem še nekaj časa pustimo na soncu, da zunanja lupina otrdi. Skladiščimo jih v temnem, hladnem prostoru. Pri shranjevanju v zabojih pazimo na zračnost in plodove pregledujemo, da ne pride do gnilobe. Če ne moremo pojesti vseh nabranih gob, jih lahko vložimo v kis. Vlagamo bolj čvrste vrste gobe, kot so jurčki, kostanjevke, lisičke, sivke, kukmaki in ježki. Držimo se razmerja en del kisa proti dvema ali tremi deli vode. Svež kostanj potopimo v vodo za 9 dni in odstranimo tiste, ki hitro priplavajo na površje. Preostalega posušimo na vetru ali soncu ter shranimo v klet. Tak kostanj naj bi zdržal več mesecev.
Garlic's stinky and delicious. Garlic's healthy and nutritious and it tastes so fine. So kicking garlic, great with beef or fish or chicken, gets me in the mood, amore, for some Italian food. Well, let's rub it all over ourselves till we smell like a bistro in Rome. It's only the stinking rose, we can wash it off when we get home. Smells crappy. Garlic, just eat it and be happy every single day, no matter what they say. Garlic, just let the pasta boil. Garlic, and add some olive oil and some oregano, because we love it so. Well, let's rub it all over ourselves till we smell like a bistro in Rome. It's only the stinking rose, we can wash it off when we get home. When we get home. When we get home.
Pašo priporočamo.
Etimološko-etnološki kotiček. Česen. Česen je začimna rastlina v družini lukovk. Uspeva po vsem svetu v toplem in zmernem podnebju. Bližnje sorodnice česna so čebula, šalotka, por in drobnjak. Geografski izvor česna ni točno znan, domneva se, da izvira iz jugozahodne Azije. Ostanki česna so najdeni že v pečinah izpred 10.000 let, sumerske ploščice iz leta 3000 pred našim štetjem pa že priporočajo njegovo uporabo. etimološki izvor besede česen. Podobnost besede je v mnogih slovanskih jezikih, tako na primer hrvaško-kajkarsko česen, knjižno-hrvaško česan, česno, češnjak, bolgarsko česen. Tudi rusko je podobno česnok in češko česnek. Praslovansko česen je izpeljano iz besede česnoti, kar pomeni razčesniti, razcepiti, razklati, saj se česen lahko razcepi v stroke. Pomensko podobno je motivirano nemško knoblauch, česen, kar se je razvilo iz starovisoko nemškega klobeluh. Beseda je zloženka besed kliben, cepiti in lauch, por. Nemška beseda tako prvotno pomeni por, ki ga je mogoče razcepiti.
Torej, po priporočeni paši po česnu, ker seveda so časi, ko nam imunski sistem pada, vas vabimo še na pašo, na zadnjo alternativno tržnico pred zimskim spanjem, ki bo 3. novembra ob 18. uri na Metelkovi. Zvezda večera bo tokrat črna redkov, zato vas vabimo, da pridete, prinesete svoje pridelke in menjate z našimi in pridelki drugih. Če niste bili preteklo soboto na kmečkem puču, pa imate še vedno priložnost za politični angažma na slovenskih mejah. Situacija na mejah so kritične in posod je potrebna prav tvoja pomoč. Organizirajte svojo politično humanitarno karavano in se odpravite v Gruškovje, na Obrežje, v središče ob Dravi ali v Petišovce. Torej, to je bilo to za nas, od nas za danes, tako, in do prihodnjič. Hvala.
Adio.
Thanks to today's mechanized farming, there's more time for the family to visit in the town nearby. Time for the boys and girls to meet friends for a swim before the pool closes for the winter. Time to shop for new clothes, to look at new equipment.
Hiravo seme!
Agroprogram
Radio Študent.